Pirmkārt, mēs jautājam par to, kādas vispār cilvēkiem ir asociācijas ar Latviju. Tad jāsaka, ka lielākā daļa to valsts iedzīvotāju Latviju zina, un lielai daļai Latvijas saistās ar dabas un kultūras vērtībām, daļai arī ar gastronomiju, ar Latvijas produktiem. Daudzi Latviju saist ar Baltijas jūru, ar Baltijas jūras reģionu. Vislabāk mūs pazīst Somijas iedzīvotāji, un tas arī likumsakrīgi, jo mēs esam pēdējos gados diezgan daudz veikuši arī dažādas marketinga aktivitātes šajā tirgu, un Somi ļoti labi pazīst Igauni, un tagad viņiem ir interesi izpētīt, kas tad atrodas tālāk un kādas ir pārējās Baltijas valsts. Vācijas iedzīvotājus visvairāk interesē vietējā arhitektūra un atpūta dabā, un visatsaucīgākie ir jaunākās paaudzes Vācijas iedzīvotāji. Ieinteresētu doties uz Latviju, ir ziemeļvalstu iedzīvotāji arī izceļot to, ka Latvijā varētu būt izdevīgākas cenas ceļošanai nekā viņi paši ziemeļvalstīs, un viņi labprāt šeit izmantot gan spā pakalpojumus, gan mūsu restorānu daudzveidīgo piedāvājumu. Daudz vairāk mums būtu jādarbojās Lielbritānijas tirgu, tieši tāpat arī Norvēģijas un Zviedrijas tirgos. Šeit ir iespējas arī mums vēl papildus īstenot kādas informatīvās kampaņas.